16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, na početku prvog ovogodišnjeg izdanja Zlatnog preseka, srećne prošle i predstojeće praznike, u ime ekipe želi vam Sava Ristović. Nekako obično na početku nove kalendarske godine pogled nam je uperen ka prethodnoj, kako bismo iz prošlosti izvukli pouke za budućnost. A kada govorimo o 2020. godini, ostaće upamćena kao godina u kojoj je pandemija narušila civilizacijski nivo odnosa među ljudima, i to u svim segmentima života. A mi danas fokusiramo umetnički život i promjene koje su nastale u njegovom funkcionisanju. Kao što je najveći deo komunikacije i prezentacije prebačen u virtualni prostor, tako su i muzeji i galerije odmah po proglašenju globalne pandemije prilagodile svoje aktivnosti novonastaloj situaciji. Šta se to promenilo na izlagačkom i prezentacionom planu, govorimo kroz primjer Narodnog muzeja i galerije Remont. Gošće će biti Lidija Ham, viši kustos i PR Narodnog muzeja, i Marija Radoš, kustos galerije Remont. U cilju smanjenja kontakata, prosveta je prešla na online nastavu, ali kod umetničkih akademija odnos profesora i studenta, kao i međusobni odnos studenata, zasnovan je na kreativnoj komunikaciji. Pored toga, i sami umetnici su iznalazili načine da pri novoj situaciji prikažu svoje radove, pa se postavlja pitanje da li modifikacija prezentacije menja i suštinu ideje. Gosti će biti Radomir Knežević, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, i Katarina Petrović, umetnica, autorka virtuelne izložbe Negativna poezija u Muzeju nauke i tehnike. I to je sadržaj današnjeg Zlatnog preseka. Nadamo se da je zanimljiv i da će se i dalje zadržati uz talase Radio Beograda 2.
Après la pluie vient le beau temps, après la pluie.
Kao što je u uvodu rečeno, u današnjem izdanju Zlatnog preseka, u prvom u 2021. godini, osvrćemo se na prošlu godinu koju je obeležila pandemija koronavirusa, a što je značajno uticalo na sve segmente života. Jedan od tako indukovanih načina ponašanja u segmentu kojim se mi bavimo jeste virtualno otvaranje izložbi. Početkom maja, posle vanrednog stanja, institucije kulture su počele da rade, ali uz mnogobrojne ograničenja i prilagođavanja, kao i nadasve uz veliki oprez. Tako su različite muzejske i galerijske institucije primanjivale različite načine otvaranja. Narodni muzej u Beogradu je neposredno pre kraja prošle godine na specifičan način otvorilo izložbu crteža Ivana Radovića iz zbirki ovog muzeja. Kroz video priče autorke izložbe savjetnice Evgenije Blanuše, direktorke Bojane Borić-Brešković i recenzenta profesorke doktorke Simone Čupić, što je moglo se prati online, oficijalno su otvorena vrata muzeja i za fizičke, realne posetioce. Sve te video eseje u video celinu je objedinila u stručno moderiranje viša kustoskinja i PR muzeja Lidija Ham, moja današnja gošća koju želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Lidija, moram da priznam da ovako ambiciozno, dakle govorimo o Radoviću, otvaranjem i profesionalno urađeno je za nešto bilo novo za mene. Bilo je potrebno, znači, i režiser, i scenario, i kamera, i tako dalje, i tako dalje. Znači, cela jedna mala ekipa. Otkud, kako bih rekao, i ambicija i ideja za tako nešto?
Hvala na lepim rečima, ali izložba koja je otvorena i koja je još uvek aktuelna u našem izložbenom prostoru, želeli smo da je otvorimo i da sprečimo mogućnost velikog okupljanja koje je uvek praćeno od strane posetilaca Narodnog muzeja i zapravo prvi put u dugoj istoriji Narodnog muzeja, koja je sada 176 godina trajanja beleži, smo odlučili da napravimo virtualno, odnosno online otvaranje. Ta svečanost je, što se nas tiče, zapaženo prošla. U samom streamingu je učestvovalo oko 1000 ljudi, a evo do danas, pošto je to otvaranje još uvek dostupno na YouTube kanalu Narodnog muzeja, videlo je već preko 2000 posetilaca. To je opet jedan način prilagođavanja aktualnom trenutku. Svi smo se nadali da će ova pandemija mnogo kraće trajati, ali to je opet samo jedna od aktivnosti u okviru kojih nastojimo da održimo, nastavimo kontakt sa publikom, da muzej učinimo dostupnim u meri u kojoj je to realno za sadašnji trenutak i u drugom smislu da i čak uvećamo posetu, odnosno broj publike, što smo na neki način i ostvarili u 2020. godini.
Kada govorimo o ovom virtualnom otvaranju, o tom, aj kažemo, videofilmu, ja moram da priznam da mi je posebno bila posvećenost i trud koji su učesnici od vas, preko autorke Evgenije Blanuše, preko do direktorke i recenzenta doktorke Simone Čupić, svi su uložili posvećenost, iako je to za njih bilo nešto novo, pa čak i gluma.
Pa svakako gluma nama nije naša struka, ali negde moramo da budemo svi spremni na taj javni nastup. Nadamo se da je i u tom nekom performativnom smislu bilo zadovoljavajuće što se gledalaca tiče. Imali smo tu naravno podršku produkcije Cinemon, režiser je bio Ivica Vidanović i njegov mali tim, tako da tu ipak nije bilo toliko učesnika, ali smo opet nastojali da ti rezultati budu koliko toliko zadovoljavajući.
Dva meseca pre ove izložbe otvorili ste izložbu Radomira Damjanovića Damljana iz kolekcije njegovog brata, koja je poklonjena Narodnom muzeju, i ona je bila, aj kažemo, drugačije urađena, jeste fizički prisutni su bili, ali ne u čuvenom atriumu Narodnog muzeja.
Da, izložba, to je u stvari retrospektivni pregled Damljanovog stvaralaštva, u jednom najvećem delu se može do 23. januara još uvek posetiti u Velikoj galeriji Narodnog muzeja. S obzirom da je to otvaranje bilo organizovano krajem septembra, vremenski uslovi su omogućili da tu svečanost održimo na Trgu Republike, tako da je to okupljanje ljudi sa odgovarajućom distancom i merama zdravstvene predostrožnosti priređeno na taj način, a posle su posetioci mogli da posete izložbu u tom jednom klasičnom smislu u izložbenom prostoru. Tako da i za ovu godinu spremamo nekoliko izložbi. Kako će biti moguće otvaranje, kako će biti situacija sa pandemijom, vidjet ćemo, ali svakako ne gubimo kontakt sa posetiocima i nastavljamo da radimo ono što se od nas očekuje. Da,
da, to sam hteo da, upravo da vas pitam, jer ovde ste prikazali posle otvaranja, dakle posle onoga lockdowna, posle ovoga policijskog časa i kompletnog zatvaranja, pokazali ste kako se Narodni muzej, iako jedna velika i svakako najznačajnija institucija muzejska kod nas, prilagođava novim uslovima. Da li to znači da ćete opet u zavisnosti od mnogih faktora prilagoditi otvaranja, a nastaviti dalje svoj program?
Da, svakako da hoćemo. Međutim, ipak tokom 2020. godine mnogi naši planovi su bili poremećeni, mnoge izložbe koje su bile predviđene, pre svega Trebenište u saradnji sa dve susedne zemlje, Severnom Makedonijom i Bugarskom, su bili odloženi za neko bolje vreme. I dalje verujemo da će to samo biti odloženo, a ne i otkazano. Međutim, cela 2020. je zapravo bila na neki čudan način obeležena ovim vanrednim funkcionisanjem i čini se za sada, kako pravimo presteke protekle godine, da smo to ipak uradili na jedan prilično dobar način. Već u martu, kada su sve institucije pa i muzeji morali biti zatvoreni, mi smo već narednog dana našim posetiocima pružili mogućnost da posete u VR izdanju izložbu Ivana Meštrovića, koja je bila zatvorena 2. februara.
To sam, ja se izvinjam, to sam upravo hteo da vas pitam, ali hteo sam posebno da naglasim to, zato što ovih dana kruže snimci raznih muzeja koje možete u tom virtualnom 3D prikazu da posetite, poput Dalijevog muzeja u Figerasu. Vi ste to već uradili upravo sa Meštrovićem, a čujem od vas da to nije jedino, iako, evo, ja moram priznati, nisam znao.
Da, evo, sa ponosom ću istaći, među prvim VR izložbama koje smo radili, to je bilo još 2012. godine. I na svu sreću, kada je počeo ovaj iznenadni lockdown, mi smo već imali nekoliko naših projekata koji su već bili ostvareni tokom proteklih godina, koje smo odmah mogli da podelimo sa našom publikom. One su zaista naišle na izuzetno interesovanje, tako da od onoga što smo radili ove godine, a kada je reč o VR izložbama, to je bila Meštrovićeva izložba i još tri VR izložbe koje smo posetiocima podelili za 10. maj, koji je inače dan Narodnog muzeja. Možemo da kažemo da sa jednim presekom da su te izložbe zabeležile preko 100.000 pregleda zajedno, a sve ukupno naše prisustvo u tom virtualnom svetu putem sajta Narodnog muzeja i te stranice koja je sada oformljena kao virtualni muzej, gde su grupisani ti svi sadržaji kojima svako može da pristupi, u 2020. godini pristupilo je preko 220.000 posetilaca sajtu. Tim sadržajima se moglo pristupiti i putem društvenih mreža, među kojima su vodeće po interesovanju Facebook i Instagram. Što se tiče broja poseta Facebooka, u 2020. beležimo 2 miliona 900 pregleda Facebooka, a što se tiče sadržaja na Instagram profilu Narodnog muzeja, reč je o 3 miliona 700 hiljada pregleda samo u protekloj godini. To je jedan izuzetan rast, ne samo i po broju pregleda, nego i po broju posetilaca, koji se zaista uvećavao u desetinama hiljada, tako da Facebook pratilaca za sada imamo 29.000, dakle blizu 30.000, a na Instagramu smo taj broj 30.000 već tokom leta prevazišli.
Što će reći da ste renome koji Narodni muzej uživa spojili sa nekim novim uslovima, novim tehnologijama. Kako su, ajde, vi kao PR, znači vodite upravo računa o tome, kako vi možete kažete kakva su vam iskustva? Dakle, da li to daje neku, kako bih rekao, lakše prihvatanje budućnosti, kakva god da bude, još uvijek je vrlo nesigurno i pored vakcine, ali znate da možete da prevazićete sve moguće nevolje.
Da. Pa evo, ove brojeve milionske koje sam upravo podelila sa vama, njih bi volala da slušalci dožive ne toliko kao slavu Narodnog muzeja, nego kao pre svega svedočanstvo o interesovanju kulturne javnosti. I ono što je zaista tu kvantitativno merljivo, a to je da kulturne potrebe nisu jenjavale ni tokom proteklih meseci, da se publika koja je osetno i vidno manja u izložbenom prostoru, čak i posle lockdowna kada smo mi otvoreni i tako dalje, i samim nedostatkom sadržaja, odnosno ne sadržaja nego programa koji mogu da se ostvaruju ovde u vidu predavanja, grupnih vođenja i tako dalje, ali publika je jednostavno se načelno u tokom prošle godine više orijentisala u ovaj virtuelni prostor i zaista to je u svakom smislu ohrabrujuće. Ovo je jedna kriza za koju i dalje ne možemo sa sigurnošću da kažemo kada će proći, ali je svakako ohrabrujuća u tom smislu da će muzeji jednom, nadamo se veoma skoro, ponovo raditi kao što su i funkcionisali, da je ta komunikacija vrlo živa, da interesovanja postoji, da publika nije pasivna, da publika komunicira, reaguje i deli svoje mišljenje.
Moja gošća bila Lidija Ham, PR i viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu. Hvala vam, Lidija, i moram da kažem puno uspeha u daljem radu.
Hvala veliko.
Radio Beograd 2.
Pored muzeja i galerije su pronalazile nove načine za otvaranje izložbe u svojim prostorima. Najpopularniji način je bio da se izložba otvara određenog dana u vremenskom periodu od nekoliko sati do celog dana, koliko je autor prisutan. No, bilo je i virtualnih otvaranja i još nekih modaliteta, a svakako da je galerija Remont pa šampion u prilagođavanju svih vrsta, pa i ovih usled pandemije. Dobar dan i dobrodošlicu želi Mariji Radoš, kustosinju umetničke asocijacije Remont.
Dobar dan.
Pa, Marija, prošlog meseca gost Zlatnog preseka bio je Aleksandar Jestrović Jamezdin, čija izložba bila priređena upravo u Remontu. I to je bio jedan od primera kako se Remont snalazi sa otvaranjem i sa izlaganjem jednog umetnika.
Moram da napomenem da zapravo je bila jedna inicijalna izložba pre toga, to je izložba, samostalna izložba umetnice Sandre Stojanović, koja je bila upravo posvećena ovom fenomenu koji proživljavamo trenutno. Tako da zapravo prvo neko online vođenje, razgovor sa umetnicom i prikazivanje zapravo celog sadržaja izložbe smo uradili upravo sa njom, što je bila njena ideja i deo njenog koncepta. Kao što sam rekla, njena izložba se i bavila tom nekom novom sada nametnutom realnošću u kojoj živimo i u kojoj pokušavamo da skapiramo šta je važnije i kako da se ponašamo u situacijama u kojima ne možemo fizički da budemo prisutni i koje su reperkusije uopšte takvih misaonih spoznaja, mislim da smo limitirani u ponašanju na svaki način, pa je to okinulo i pitanje same umetnosti i same postavke u galerijama. Koliko tu zapravo ima sadržaja koji su zajednički sa publikom, koliko oni zapravo ne dopiru do publike čak i kada je u fizičkom prostoru izvedena izložba. Tako da je ta izložba na neki način inicirala tu našu, to naše ponašanje, da kažem, na internetu. Jasno je, sad smo svedoci da svi sadržaji prelaze na virtuelno i na internet i sad i tu treba nekako se snaći i shvatiti kako se to koristi, koji su kapaciteti ljudski da se uopšte ti sadržaji obrade i vide i mislim, tako da mi nismo insistirali na mnogo nekih da bombardujemo publiku sadržajima i to što se vidi na internetu trudili smo se da bude nekako živa reč, da bude nekako nešto što može da se sazna, prati i istražuje dalje.
Što hoćete da kažete, da je cilj, odnosno da je težište bilo na nekim, kako bih rekao, živim uključenjima, živim kontaktima? preko mreže, naravno.
Jeste, težište je bilo zapravo na tome da to budu neki lagodni razgovori, da forma bude takva, da ti razgovori budu lagodni, da razgovori budu naravno sa umetnicima koji izlažu, tako da oni, pored toga što su informativni, nekako potpuno predstave i ogole autora kao ljudsku ličnost koju retko ko bi mogao sebi da priušti kada ovako obilazi galerije i tako da u tom smislu je to jedna praksa koja i da nema pandemije, mislim, u obzirom na to da imamo internet, možemo tako da postupamo i zašto neko iz nekog drugog grada ne bi video kako izgleda autor, kako on razmišlja, šta radi, pa onda možda dalje istraživao o njemu i saznavao. Ali sa druge strane imamo tu situaciju o kojoj svi pričaju, šta je zapravo sada esencija umetnosti i da li ona može da funkcioniše ako fizički nemamo kontakt i nemamo potpuni doživlje i svih čula. I, tako da je to jedna priča koja očigledno će biti hot spot, mislim, i u budućem nekom periodu, a sa druge strane, mislim, isto tako će se testirati teze da umetnost može biti i misao. Vidjet ćemo u kom pracu će sve da se razvije.
Da, kada je svojevremeno, kada ste bili zatvoreni, imam utisak da ste jedva čekali da se otvorite i kada je to bilo omogućeno, čekali ste ipak, da kažemo, pravila, regulative, kako, koliko ljudi možda bude u prostoru, kako i tako dalje. Međutim, vi ste, već ste to rekli, pronašli modalitete i da dođete do svoje publike, do posetilaca i tako dalje. Upravo, sad se vraćam opet na Jamezdina, ta izložba je meni bar pokazala sve te načine kako jedan umetnik, odnosno kako radovi jednog umetnika mogu da dođu do posetilaca.
Pa jeste, eto to sad opet ponavljam, nekako nam je ova situacija i ukazala na kvalitete, u stvari da još bolje može da se radi na kontaktu umetnika i publike. I to je neka benefit ove situacije, znači da smo potpuno, mislim, pošto naša ciljna grupa i nisu mase, široke mase, nego zna se, mislim, ciljano ko je zainteresovan za temu, ulazi se više u dubinu nego što je samo eto informativnost, tako da u tom smislu je jako lepa praksa da umetnik, na primer, da možete da se prijavite, da privatno posetite i porazgovarate sa umetnikom, da možete iz prve ruke da razgovarate, znači mnogo je nekako prisnije, življe i suštinskije sada, kada smo prinuđeni da vodimo računa da to nisu neke govorancije koje idu onako upućene su svima, nego da je to onako jedan na jedan u nekim odmerenim uslovima i vremenima i terminima. Tako da moram da kažem da ova situacija na neki način pravi neku novu prisnost sa publikom.
Sad ajde da napravimo razliku između onoga vremena kada su izložbe bile, ajde kažemo, normalne i ovoga sad kada su virtualne. Koje su prednosti tog izlaganja ili komunikacije na mreži i onog u odnosu na realno, a koje su mane?
Pa to sad zavisi od prirode rada. Mislim, pod jedan, kao što rekoh, umetnost može da ide potpuno u nekom nematerijalnom pravcu i u tom smislu, mislim, danas smo svedoci i sve više umetnika koji apsolutno se bave temom interneta, egzistiraju u tom prostoru i plasiraju svoju umetnost na taj način, sa jedne strane, a sa druge strane, naravno, da fizička, materijalna umetnost pati, ona ne može biti na do kraja i na pravi način predstavljena. Mogu informacije da se šire o umetniku ili o umetničkom radu, ali sam doživljaj je nezamenljiv. Mislim, sada možda možemo da pričamo o nekoj budućnosti i o nekom nekim projektima tog tipa, ali u svakom slučaju super je što svi mogu da se prispitaju oko svog rada. Mislim, i da prispitamo i tu realnost u kojoj smo prinuđeni sada da živimo, a to je taj internet, znači postoje projekti koji se ozbiljno bave time i nalaze svoje poetike i svoje puteve i vidjet ćemo, mislim, uzbudljivo. U svakom slučaju ne treba ignorisati tu činjenicu da je deo realiteta danas internet.
Da, vama kao kustosu, istoričar umetnosti, to je jedno dodatan, ako kažem, izazov. Međutim, interesuje me šta kažu umetnici. Remont je uvek bio mesto sastajanja umetnika, razmene mišljenja, iznošenje ideja i tako dalje. Šta oni kažu?
Pa kažu, šta kažu, mislim, nije sad poenta da li je jedan modalitet bolji od drugog, nego da li pravilno koristiš jedan način ili drugi. Tako da smo mi, eto, u tom fazonu, da zato i kažem da nam se dopada ova situacija, iako je generalno potpuno loša, naravno, za sve nas, dopada nam se jer preispituje upravo te neke odnose, mogućnosti i pravi tu neku prisniju atmosferu i nekako fokusiranu. Ljudi zaista dolaze da vide izložbu, da čuju autora, nema, mislim, neke stvari kao što su kokteli, mislim, druženja svima nam fale, ali ovaj, negde je bilo vreme i da se iščistimo od svih tih pozerskih pristupa generalno umetničkim i kulturnim dešavanjem.
Da, ono što sam rekao na početku, Remont je uvek znalazio načine, ajde kažemo, da se snađe u datojim okolnostima, to je pokazao i sad za vreme pandemije. Hvala vam, moja gošća bila Marija Radoš, kustoskinja Umetničke asocijacije Remont. Marija, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
Was so aware, I woke up stronger and prepared. I dare to want, I dare to want more. I dare to want more today, so I gave my sleep and heart away. I had to work for the day, 'cause my feelings ways don't get me paid. And alcohol stirs my health to hell, and it brings a teenage out of me more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only met you last week. Since I met you last week, I nearly thought it could begin, but chasing time is not your thing. You gave it up as soon as we kissed, and once again you left in the place. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. You could be older, but you are 13, and as always, always I'm gonna vent tears.
Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP. RTS-a.
Eko.
Da podsjetimo, u današnjem Zlatnom preseku osvrćemo se na indukovana ponašanja usled pandemije koronavirusa u oblasti vizualne umetnosti. Jedna od najuočljivijih promjena su prilagođena otvaranja izložbi, o čemu smo govorili u prvom delu emisije. Druga, bitna i najveća promjena jeste online nastava. Iako je to karakteristika za ceo obrazovni sistem, odnos profesora i studenta je specifičan na umetničkim akademijama, pa je i online nastava morala da bude prilagođena tom i takvom odnosu. Za razgovor na tu temu zamolili smo Radomira Kneževića, profesora na odseku slikarstva Fakulteta likovnih umetnosti. Radomire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i srećna Nova godina i Božićni praznici.
Hvala u ime slušalaca i moje lično ime. A sad, Radomire, ja bih krenuo ovaj razgovor od tog specifičnog odnosa profesora i studenta na akademiji. To je, ajde kažemo, neki više mentorski pristup nego onaj klasičan odnos profesor-student.
Da, mislim da je to na svim umetničkim akademijama nekakav princip, zato što su to relativno male grupe i uglavnom je to odnos čovjek prema čovjeku, tako da je to jedan razgovor pre svega i jedna priča ili razgovor sa u malim grupama gde se na neki način misao i priča dešava i kreće kroz između studenata i profesora zajedno. U svakom slučaju, to je jedan vrlo specifičan vid nastave i taj vid nastave u umetničkim akademijama ima svoj, da kažemo, ozbiljan kvalitet i daje ozbiljne rezultate i to nije ništa novo. A s druge strane, posebnost tim akademijama se na neki način u tom stvaralaštvu i otkrivanju energija ličnih i traženja novih puteva u stvari odvija upravo u takvim oblicima nastave.
A što je onda vama bilo najteže pri prelasku na online? Vi ste već u onom prvom naletu prešli na online nastavu. Što je bilo tu najteže? Što je bio najveći izazov?
Pa upravo je to najveći izazov, što je to jednom drastično udaljavanje između dva čovjeka. Znači ovdje se u tom nekakvom, da kažemo, odnosu gde su relativno male grupe, gde su razgovori, gde ti razgovori pokušavaju da snime te neke međusobne energije, gde profesor u stvari u tom nekom odnosu traži i istražuje mogućnost kako da zajedno sa studentom podstakne određenu ideju, da se ona razvija, da se pokrene neka njegova energija i misao. Ovdje je ta distanca po prirodi stvari već mnogo složenija i ona se na neki način nameće kao jedna velika prepreka. E sada, naravno, koliko god to bilo i tako komplikovano, novi mediji u stvari kojima mi već na neki način smo okupirani već skoro decenijama, a to je sada ta priča sa telefonima, kamerama koje su nam svima, da kažemo, već u svakodnevnoj upotrebi. Mi, bez obzira što se studenti bave o nekakvim klasičnim, da kažemo, pristupima, najveći deo i materijom i bojom i gestom i tako, to su neke vrednosti koje se u slikarstvu posebno i u opšte likovnoj umetnosti na neki način posebno ovako vredno i cene. U ovom slučaju ta nova vrsta komunikacije preko online platformi i putem elektronskih medija otvara neke nove puteve, otvara neke nove mogućnosti i na neki način studenti, koliko god bili, da kažemo, okrenuti nekakvim klasičnim izrazima, oni počinju da reaguju po nekakvim novim pravilima, oni počinju da vrednuju vrednosti koje im daju okviri, koje ovi mediji daju. Tako da mogućnost da se nešto desi i da se snimi na više načina otvara nekakvu mogućnost i da se možda približi ta distanca koja je na neki način narušena. Tako da u tom razgovoru student analizira sam mnogo više, ima više mogućnosti, ali je jako zanimljivo što se taj novi medij tu uključio apsolutno u punom svom, kažemo, obimu.
Ja bih nazvao to jednim kreativnim procesom koji je postao. Vidim da sad na novi način je naslednjen. Međutim,
rad sa grupama, jer to su, kao što ste rekli, same male grupe, klase, je jedna vrsta sinergije. Dakle, i sami studenti među sobom razgovaraju, utiču jedni na druge, razgovaraju svi zajedno sa profesorom. Dakle, možemo mi danas preko ovih sredstava javne komunikacije da to uspostavimo. Međutim, da li može zaista da se dobije taj kvalitet koji je bio ranije?
Pa zato što mi smo sada u jednom velikom, da kažemo, o procesu tranzicije, upravo u tom nekom, u toj promeni pozicije iz jedne koje smo bili u ovu drugu. I kao ljudi koji smo željni stvaranja, koji su i ti mladi ljudi koji su se odredili kao stvaraoci, koji su uzeli kao određene profesije kojima će se baviti na način na koji otprilike budu na neki obučeni, oni sad otkrivaju mogućnosti na kako bi moglo to da se na najvišem nivou uradi. Tako da i profesori i studenti su tu vrlo aktivni u tom smislu da se te komunikacije prodube, prošire, a da se iskoristi upravo jedna maksimalno koliko je sada ta obučenost i mogućnost daje da se ostvare ti odnosi i da se ostvari atmosfera tih malih grupa, je li najbolja nekakva interakcija, ideja i nekakva vrsta prirodnog filtriranja određenih, da kažemo, i pojmova i vrednosti ide kroz komunikaciju malim grupama. To su sada jako zanimljivi nekakvi, da kažemo, momenti u koje mi moramo sada da kažemo, izlačimo, uvek imamo tako nekako rezervne neke varijante, neke situacije koje možda u nekim momentima da smo ostali u jednom, da kažemo, relativno tom nepromenjenom stanju, možda bi se to malo potisnulo i dobilo neku drugu dimenziju, ali izmjena ove situacije i stvaranje novih mogućnosti daje i podstiče ljude da na neki način otvaraju nekakva nova. Upravo to pričao sam o jednom studentu koji je radeći neke svoje radove pravio, koji su vrlo onako delikatni, scenični, imaju svoje nekakve vrlo zanimljive efekte, vezani su malo za strip, malo su vezani, a opet s druge strane iz jednog vrlo delikatnog odnosa prema crtežu su nastali, pa ih on preveo u treću dimenziju sa nekim žicama i tako. I sada kao čovjek koji se inače bavi pozorištem, što je jako zanimljivo, on ima tu neku posebnu, nekakav poseban afinitet ka tome nekoj predstavi, nekakvoj toj pozorišnoj dinamici svetla i forme i tako, pa smo onda više razgovarali o tome kako bi bilo da on, kako bi bilo zanimljivo da proba da ih postavlja određene odnose, da u odnosu sa svetlom fotografiše i pravi određene scene gde bi se senke na neki način aktivirale i tako. To se u stvari odgađalo nekome. E sada kada je došao u situaciju da je sada jednostavno više nije u klasi, sada je sam sa sobom, sad treba, odjedno se stvorile neke mogućnosti, stvorila se jedan niz fotografija koje su stvarno rezultirale jednom izvanrednim, da kažemo ovako, izvanrednom nekakvom prezentacijom i otkrivanjem nekakvih novih dimenzija upravo tog njegovog rada. I to je na neki način njemu sada posebno veliko iskustvo i izuzetan značaj za njegov lični, da kažemo, prosperitet i rad. I za razvoj uopšte njegove ideje u tom nekom smislu.
Na Fakultetu likovnih umetnosti specifičan je i prijemni ispit, specifičan je i završni ispit, specifične su i postdiplomske studije, da ne kažem doktorske disertacije. Na kraju tu je i ona godišnja izložba studenata. Šta se sa svim tim dešava, Radomire?
Pa evo, mi sad koliko god pokušavali da to zadržimo u taj nekim tradicionalnim, da kažemo, formama, to je sada naravno sve pomereno, nemoguće je više da okupljati veliki broj studenata na jedno mesto, zato što su te naše izložbe bivale tako jedan velika radionica u kojoj svi studenti zajedno u jednom momentu rade i nameštaju i tako, druže se, okupljaju se, pogledaju to. Naravno, od klase do klase su se ljudi na neki način organizovali, tražili rješenja kako bi to, pa onda smo i na nivou odseka i onda smo i na kraju i na nivou škole pokušali nešto da uradimo, a to se opet svodilo na tu priču da pravimo, prezentujemo te svoje radove ili radove studenata na nekim online platformama gde su relativno ovako ozbiljno uspostavljeni ti postupci, stvari. To je bio jedan izvanredan trening kako se na neki način određena vrsta rada, prevodi, kako se formira izložba, šta je sve potrebno, svi elementi te izložbe. Onda smo, baš ja sa mojom grupom studenta, smo napravili jednu virtualnu galeriju, pa smo onda od svakog studenta je traženo da on pronađe nekoga ko će da napiše tekst o njegovom radu. Pa i oni sami su negde napravili neke observacije, šta je to, kako. Tako da smo formirali kataloge, oni su te kataloge i štampali. Tako da ih imaju i odštampane, ali imaju ih i u virtualnoj nekoj forme. Napravili smo savet galerije, pa smo navili svi elementi koji su potrebni da bi nešto funkcionisalo kao galerija. To je bila jedna čitava, kažemo, čitav niz izložbe koje su oni napravili, koje su sve ostale u tom metru zapisane. A s druge strane imali smo čak i jednu ideju, prvo sam ja to ni pokušao da vidimo kako bi moglo to, da napravi se časopis. I tako da smo došli do časopisa koji je imao dva izdanja svoja, a glavni autor tog časopisa je doktorantkinja Sara Milojević, koja je ovako jedna vrlo, da kažemo, vredna i angažovana devojka, i napravila časopis koji je vrlo zavidno, onako da kažem, opremljen i sređen, po svom sadržaju vrlo složen. Tu su njihovi radovi, to su uglavnom prezentacije studenata i dik doktoranata, njihove i prve izložbe i tako. Tako da je to sve jedna, da kažemo, otvaranje nekih novih mogućnosti i stvaranje jedne nove atmosfere koju nam daju sada upravo ovi novi mediji.
Radomir, očigledno da je, kad su u pitanju kreativni ljudi, svemu možda se prilagode i da izvuku nove kreacije, ajde tako da kažem.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio Radomir Knežević, profesor na odseku slikarstva Fakulteta likovne umetnosti. Puno uspeha u daljem radu, Radomire.
Hvala i svako dobro još jedan puta svima.
Radio Beograd 2.
Na kraju ove današnje priče o promenama u funkcionisanju umetničkog života usled pandemije koronavirusa dajemo reč i umetnicima, kako bismo saznali koje su to modifikacije ideja i prilagođavanja u prezentaciji ili izvođenju morali da načine usled novih pravila komunikacije. Katarina Petrović je mlada umetnica, dobitnica nagrade Mangelosa za 2019. godinu, koja je 20. decembra prošle godine otvorila online izložbu Negativna poezija u Muzeju nauke i tehnike. Iako je izložba trebalo da bude organizovana u realnom prostoru, umetnica se ipak odlučila da to bude u potpunosti online. Izložba, tačnije dva performansa, su se pokazali u novom okruženju tako dobro da su mnogi pomislili da je originalna ideja i bila da izložba bude online, pošto je bliska tim načelima. No, mi ćemo čuti razgovor koji objašnjava kako se jedna kompleksna ideja izražava na drugačiji način od zamišljenog, šta se dobija, a šta gubi. Dan posle, da kažemo, otvaranje izložbe s Katarinom Petrović razgovarala je koleginica Mirjana Boba-Stojedinović.
Katarina, vi ste u najavi naveli da ideja za ovaj rad dolazi iz matematičkog koncepta približavanja nuli. Koja je za vas vrednost nule i kako o njoj razmišljate u polju koje preklapa umetnost i nauku?
U biti moje prakse ja se interesujem za to kako, šta je u stvari kreativan proces, šta znači kreirati. I čini mi se da to je jako i relevantno pitanje danas iz perspektive različitih polja, ne samo umetnosti. I to pitanje nule, odnosno pitanje početka, onoga nepostojanja, odakle počinje to postojanje, i mislim to je ogroman i jako vredan dijalog koji mi vodimo u našoj zapadnjačkoj, to je čitava istorija ljudske misli, kako mi opravdavamo postojanje sveta. A da bismo uopšte bili u stanju da vidimo kako mi to posmatramo svet, odnosno koji je to naš world view, ja ne znam kako bih to prevela na srpski.
Svetonazor.
mi ne možemo da pristupimo tome. Ja ne mogu da znam kako ti sada vidiš svet. Niti bih ja mogla to da saopštim, Ali ako govorimo o početku, ako govorimo o tome kako nešto nastaje i ako pravamo da objasnimo iz čega to nešto nastaje, to objašnjava čitav naš svet. To je onaj prvi uzrok. Ako uspemo da mislimo o onome što ne možemo da mislimo, mi se u stvari tu prikazujemo. Tu je naša imaginacija i naša kreacija i naš pogled na svet na kraju krajeva.
Ja bih se vratila zapravo na sinoćni performans koji se odvijao online, pa me interesuje koliko je ta okolnost menjala sam performans u odnosu na prvobitnu ideju da se ono odvija u fizičkom prostoru Muzeja nauke i tehnike.
Ideja je bila da se čitava izložba koja se bavi mojim trenutnim istraživanjem, koje je samo u jeziku, čitava ta izložba je trebala i bila zakazana za prostor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, pa je onda odložena, pa je onda zakazana, pa je onda odložena opet. I sa čitavom tom situacijom u Srbiji, koja je zaista ozbiljna, ja sam predložila i mi smo se naravno svi složili da ne dovodimo nikoga u rizik, da postavljamo izložbu i da to sve prebacimo online. Tako da taj jučerašnji performans sa kojim je otvorena online izložba i u stvari deo čitave online izložbe koje uključuje tu dva modula. Jedan je negativno prevođenje mašine, gde prevodim Bibliju u njen negativ, a drugo je ljudski algoritam gde ljudi prevode poeziju u negativ. I taj performans je zapravo u samom startu i trebao da bude online, zato što smo već bili u problemu sa pandemijom, pa dok smo o tome razmišljali preko leta, nije bilo šanse dovesti performera u Beograd, naravno. Ali moji utisci od juče su isto tako da ovo može zaista da bude super uzbudljivo ako bi se izvalo uživo. Jer mi, na primjer, u digitalnom domenu ne možemo da se uklopimo ritmički. Nekome kasni internet, nemate osjećaj šta drugo telo radi u prostoru i mislim da kad bismo to radili live, nemam pojma šta bismo mogli da dobijemo. Mislim, ja sam u stvari uzbuđena da promišljamo to sada za dalje korake.
Da li bi možda malo objasnila kako je izgledao online performance? Vi ste svako u svom kvadratu koji se video, znači na ekranu, vi ste bili usmereni i vi ste gledali i čitali reči sa ekrana. Međutim, kao neko ko je gledalac, publika zapravo vašeg performansa, ja sam zapravo bila taj ekran. Znači, vi ste gledali ka meni i vi ste se menio, mislim, ne meni lično, nego mislim prosto kao publici. I vi ste govorili, izgovarali reči, koordinisani, uslovno rečeno, apropo ovoga što si malo pre rekla, koordinisani između sebe, ali naravno to je performans, on je za publiku. Tako da mi je bilo zanimljivo, u stvari ja sam se bukvalno u jednom trenutku osetila kao da sam ja ekran.
Samo da se vratim na to da taj performans treba da se gleda sa stranice negativepoetry.com pa Human Algorithm, zato što na toj stranici istovremeno možete da gledate tekst koji mi čitamo i da vidite performans. Tako da ja mislim da je tu jako bitno da ako su ljudi gledali performans, da ga ne gledaju na YouTube-u, već da ga gledaju sa stranice izložbe, jer onda mogu da prate. A kako smo zamislili? Pa ok, mi smo se, ta grupa, The Interactions grupa i Orion Maxted sa kojim sam sarađivala na ovom performansu, su zapravo bazirani na institutu za naprednu nauku, ne znam kako bih to prevela, advanced study, na univerzitetu u Amsterdamu i bave se transdisciplinarnim istraživanjima. I jedno od, mislim, njihove teme kojima se bave, i ja sam se njima priključila početkom godine, jesu kolektivna inteligencija, teorije o složenosti, odnosno complexity science, i sa njima u vezi. Tako da je njima naravno i pitanje početka, odnosno kreativnih procesa, naravno u biti jako važno takođe. Samo što je ovde bila emphasis, ovde je fokus na zajedničkom stvaranju i kako se stvari dešavaju u kolektivu, kako se stvori neko značenje u kolektivu i kako zajedno pišemo, kako zajedno mislimo na kraju krajeva. I naravno tu je jezik jako bitan i kad sam se ja priključila grupi, ja sam sa moje strane doprinela u jezičkim istraživanjima. I ništa, naši sastanci su zaista bili preko Zooma i ako se već bavimo algoritmom, mi svako tu postaje agent i mi moramo da se uklopimo i da nađemo metode kako ćemo zajedno razgovarati i zajedno graditi, onda je sasvim logično bilo da pratimo i neku kompjutersku šemu na kraju krajeva i da se demokratizujemo u smislu da svako ima svoj termin u kome govori, imamo red po kome se izgovara i svako ima svoj kvadrat. A sa druge strane, forma performansa naravno u isto vreme prikazuje našu realnost trenutno. Svi se gledamo u prozorima, evo ja i ti se trenutno gledamo u prozoru. A sa druge strane, performans je isto tako imao i za cilj da malo subvertuje tu poziciju u kome svako pripada svom prozoru ili svom polju.
Bio je to razgovor koleginice Mirjane Bobe Stojedinović s umetnicom Katarinom Petrović dan posle otvaranja online izložbe u Muzeju nauke i tehnike, a koje je pokazao iz prve ruke kako se s novim praksama prezentacije rada nose i sami stvaraoci umetnosti. Ovim zaključujemo današnji pogled na nove odnose i relacije, ponašanja i načine umetničkog života u prošloj godini. Iako se, kako to najavljuju lekari, vidi njen kraj, pandemija će biti deo naše svakodnevice još dobar deo sledeće godine, što znači da će se i akteri umetničke scene prilagođavati i snalaziti kako bi prezentovali ono što stvaraju ili čuvaju. A mi ćemo biti tu da o tome govorimo.
Lay your head where my heart is to be. Down in the green grass, remember when you love me.
Na kraju prvog ovogodišnjeg Zlatnog preseka pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Verica Gajević, Igor Ristić i Sava Ristović. Želim vam prijatno poslepodne i srećan predstojeći praznik.
Think of me as a train girl.